Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Dummik il-borċ nselmilkom u ninaqat makom għal dan il-ħames program bitħejjija għal jum il-foqra. Is-suġġett li jażel il-Papa Franġisku għal din is-sena meħud mit-tinjitra ta' San Pawlu Apostlu lill-Korintin. Kapitlu 8, vers 10. Intom tafu il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li jgħat li kienani ftaqar minħabba fikom sabiex intom tistanew permezz tal-foqra tiegħu. Kristu ftaqar minħabba fikom. Birka d-dirajn miftuħam biex jilqgħu lill-foqra u jgħinuhom. Huma dirajn li ġibu t-tam. Imbirka d-dirajn li jaqbżu kull ħaj tal-kultura, tar-reliġjon u tan-nazzjonalità biex isawbu ż-żejt tal-faraġġ fuq il-ġrieħi tal-umanità. Imbirka d-dirajn li jinfetħu bla ma jitolbu xejn lura, bla jekk, bla imma u bla forsi. Huma dirajn li jniżlu fuq l-aħwa il-barka t'Alla. Imħabba kbira li Alla wera magħna meta bagħtilna l-Ibnu Ġesù li tqanqalna biex inkunu ġenerużi u ngħinu lill-familji fil-bżonn f'jum il-foqra. Alla l-imbira ki prezenta li l-nifsu fi Kristu bħala imħabba. Iżda dak li għallimna Ġesù fuq l-imħabba tal-Missier jurina imħabba li tisboq lil-kull esperjenza umana ta' mħabba. Huwa biss fil-kuntest tal-fidi fuq dak li għalilna Sidna Ġesù Kristu li aħna nistgħu nibdew induqu l-imħabba vera tal-Missier. Il-virtu teologali tal-karità hija dik il-virtu li permezz tagħha il-bniedem jibda jwieġeb għal din l-imħabba t'Alla. Fil-Katakiżmu tal-Knisja Kattolika il-virtù teologali tal-karità hija deskritta hekk: bija inħobbu l-Alla għalih innifsu aktar minn kull ħaġa oħra. U l-proxmu tagħna bħal nanfusna għall-imħabba talla. Meta nitkellmu fuq din l-imħabba nisranija, nużaw il-kelma agape bil-Grek jew karitas bil-Latin. L-awturi sagri għażlu l-kelma agape waħda mill-kelmiet li kienu jfissru imħabba u applikawha esklusivament għal din l-imħabba nisranija. L-imħabba speċifika talla lejn kif murija fi Kristu u allura l-imħabba li bija nisrani iħobbli l-Alla u l-prossmu b'din l-istess imħabba. In-nisrani jemmen li ma jistax iħobb imħabba nisranija jekk qabel ma jirċivijiex mingħand Alla. Għalhekk Ġesu qaqgħet iż-żewġ aspetti tal-imħabba flimkien. Ħobb lill-mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha u b'moħħok kollu. Ħobb lill-għajrek bħalek innifsek. Meta tħobb l-Alla tkun qed tagħtih iċ-ċans li jagħtik l-imħabba tiegħu biex jimlek bl-imħabba tiegħu. Hekk li tibda tħobb b'din l-imħabba. Għalhekk il-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni meta ġie Malta insista li l-bxara t-tajba hija Alla jħobbok. San Ġwan jurija b'dan il-mod u hawn qiegħda l-imħabba. Mhux għax aħna ħabbejna l-Alla imma għax ħabna hu. Sidna Ġesu Kristu jkellimna fuq żewġ wirjiet tal-imħabba tal-Alla u daħħalna fihom. L-ewwel waħda u din rida tkun l-ideal ta' kull imħabba hija l-imħabba li hemm fit-Trinità qaddisa. Hija mħabba sabiħa bla dbatija fiha anfisha. Ġesu fetħilna tieqa fuq din l-imħabba bil-kliem tiegħu lill-Missier. Dak kollu li hu tiegħi huwa tiegħek. U dak li hu tiegħek huwa tiegħi. In-nisrani jrid jimmira biex kull imħabba li jgħix tkun tixba' kemm tista' lil din l-imħabba. Kien għalhekk li Alla ħalaq mhux bniedem iżda raġel u mara. Ġbija tiegħu anke fil-komunjoni ta' bejnithom biex tkun tixba' il-komunjoni li hemm fit-Trinità qaddisa. U t-tieni waħda, t-tieni imħabba li kellimna fuqha Ġesu u li ħarġet mill-imħabba ta' Alla hija dik l-imħabba li nistgħu ngħidula l-imħabba tal-Inkarnazzjoni li deret fil-mulej Ġesu. Din l-imħabba ma tibbażax ruħha fuq it-tjubija u l-imħabba reċiproka bejn il-persuni li aħna nsibu fl-imħabba tat-Trinità qaddisa. Issa Alla li huwa imħabba perfetta, irid iħobb lil bniedem li minħabba jidnub m'għandux imħabba xirot u m'għandux tjubija biss. Allura l-imħabba li ntwariet fil-mulej Ġesu hija mħabba li tingħata mhux biex tintratt l-imħabba mal-ewwel iżda biex timla lil bniedem li huwa vojt mill-imħabba biex imbagħad dan ikun jista' jagħti l-imħabba. Din l-imħabba mhix maħsuba biex issib mal-ewwel it-tjubija fil-bniedem midneb iżda li tħobbu meta hu midneb biex it-tjubija tal-imħabba ta' Alla tbiddel lill-bniedem ħalli jsiru wkoll tjubija. Alla urina l-imħabba tiegħu meta Kristu miet għalina. Aħna li konna għadna mitinbin. Hija imħabba li tagħti kollox li rriskjat ħafna. U allura spiċċat imsalba iżda li minna ħarġet mhux vendetta iżda maħfra imħabba ġdida. Missier aħfrilhom għax ma jafux x'huma jagħmlu. dan kollu jurina xi ħaġa li naħseb li nistgħu nippreżentawha bħala l-karattru speċjali tal-imħabba t'Alla fil-Kristjaneżmu. Il-fatt li l-iben t'Alla sar bniedem jurina ċ-ċentralità tal-bniedem fl-imħabba inkarnata tal-Mulej, Ġesu. Jekk Alla sar bniedem dan għamlu għalija. Jekk miet fuq is-salib dan għamlu għalija. Jekk sar Ewkaristija dan għamlu għalija. Għax jien kont neħtieġu biex inħoss l-imħabba t'Alla għalija. Darba kien hemm wieħed Musulman Filippin li sar nisrani li ta' din ir-raġuni għal konverżjoni tiegħu. Ma nistax nimmaġina Alla isba' minn dak li jurini Ġesu Kristu. Il-ġit li kollok, għamel il-karita u għattati b'nofs qalb. Id-dawar xħar stek mill-ebda f'qir biex ma titwarrabx minnek il-ħarsa t'Alla. Ġib ruħek skont ma jkollok, jekk il-ftit, tibżax tagħti il-karita mill-ftit li tista, bekk tkun qiegħed taħżen teżor kbir għalik għal żmien il-bżonn, il-karita teħles lil dak li jkun mill-mewt. U ma tħallieħx jinqabad fid-dlam. Il-karità għal min jagħmilha hija offerta li toġob lill-Alla. Aħjar it-talb bil-qalb. U l-karità bis-sewwa mill-għana bid-newwa. Aħjar tagħti l-karità milli taħżen id-deb. Kunu ġenerużi fjum il-foqra. Bħalan Sara, aħna uliet id-dawl. U għalhekk għandna nħossu u nagħmlu opri tajba. L-Apostlu missierna fl-ittra tiegħu lit-Tessalonkin jallimna li l-mewt tista' tiġi ħin bla waqt. Iżda lilna jum il-Mulej għandu jsibna ippreparati. Il-ħajja tagħna kollha f'din id-dinja għandha tkun preparazzjoni għal din il-laqgħa mal-Mulej. Għandna nwiegħdu li nieħdu bis-serjetà din il-preparazzjoni. U għalhekk aħna nistqarru il-veritajiet tar-reliġjon l-għażiża tagħna u nagħmlu ħlitna biex nikbru fil-fidi billi nagħtu widen għat-tagħlim nisrani. Aħna nimpenjaw ruħna li nwettqu dejjem ir-rida t'Alla billi noqogħdu għall-liġijiet tiegħu u naħarbu id-dnubiet bħalma huma id-dan u l-profanazzjoni ta' jum il-Mulej il-Ħadd. Ninqdew bis-sagramenti mqazza biex nikbru fil-grazzja t'Alla. Nersqu ta' spiss għas-sagrament tar-rikonċiljazzjoni u fuq kollox nagħtu importanza kbira lill-Ewkaristija li fiha Kristu riet jibqa' magħna sal-aħħar ta' żminijiet. Ma ninsewx it-talb mhux biss privat iżda wkoll dak tal-familja u dak liturġiku. Nagħmlu wkoll opri tajba fosthom il-karità mal-proxmu tagħna. Illum fuq l-eżempju ta' Kristu li ta' kollox għalina jeħtieġ li ngħixu jum b'jum il-karità. U mhux darba fis-sena jekk fil-ħajja tagħna rridu nagħmlu riklam tajjeb lil Ġesu Kristu ninsabu fid-dover li nipprattikaw il-virtù tal-karità bl-emil. Kella raġun, Mader Teresa, is-soru mill-Jugoslavja li ħadmet fost il-foqra kollha tad-dinja tgħidilna li Alla tagħna jdejna biex bihom naħdmu għall-ġid tal-foqra, għajnejna biex bihom naraw il-ħtiġijiet tal-emarġinati. Moħna, Alla l-imbierek tagħulna biex infasslu pjanijiet ta' titjib fil-kundizzjonijiet soċjali ta' dawk li huma abbandonati. Qalbna biex biha nħobbu lil dawk li jibatu b'xi diżabilità. Il-sinna biex niddefendu l-kawża ta' dawk li qegħdin imutu bil-ġuħ. Widnejna biex nisimgħu l-krib ta' min qiegħed isofri nuqqas ta' ġustizzja minħabba twemmin tiegħu. Riġlejna biex irresquna lil dawk li jissejħu ir-rimi tas-soċjetà ħalli nirrimendjaw biex id-dinjità tagħhom bħala bnedmin ma tibqax tiġi mirfusa taħt ir-riġlejn. Jalla aħna ninqdew b'dawn is-sensi u b'dawn il-fakultajiet tagħna għal dan l-iskop qaddis biex ma nħallux il-faqar jissokta jifni id-dinja. Iżjed ukoll bħala m'hemm din li rċivejna l-adozzjoni divina jeħtieġ li nkunu konvinti li dak li nagħmlu mal-foqra nkunu qegħdin nagħmlu oħma Kristu nnifsu li darba stess u stqar. Dak li tagħmlu maliċ kien fost il-bnedmin tkunu qegħdin tagħmluh miegħi stess. Il-Papa Giovanni Pawlu l-ewwel fl-aħħar diskors tal-pontifikat tiegħu fis-27 ta' Settembru 1978 tkellem dwar l-imħabba tal-Alla u tal-proxmu. F'dan l-aħħar diskors tiegħu il-Papa qalilna li Ġesu għallimna kif inħobbu l-proxmu tagħna bil-fatti u mhux bis-sentimenti. Meta jiena ġarrabt il-ġuħ fil-persuna ta' ħuti l-bnedmin jistaqsina Ġesu, intom ipprovdejtuli x'nikol. Meta kont marit fil-persuna ta' ħuti l-bnedmin, intom ġejtu iżżuruni. Dawn huma mistoqsijiet li Ġesu jippretendi minn għandna tweġiba affermattiva. Jekk infittxu l-inwitqu dan il-programm nistgħu nqawwu t-tama tagħna li Kristu jkun dawla għalina fuq l-art u lejna tagħna fis-sema. Bijow ġitkom u għatuħ karità. Milu xwiss ġefi dejja il-fuljet li kważi kull xar jitqassam biħsieb ta' Kjara Lubiċ. U bidan il-ħsieb dan il-mod. Bijow ġitkom u għatuħ karità. U fitxu għalikom infuskom boros li ma jitmermrux. Teżor li ma jiġi x'nieqes fis-sema. Fejn lajl ħallil ma jersa u lanqas il-kamla ma tħassar. Dawn bla dubju huma kelmiet tal-Evangelista San Luqa. U Kjara Lubiċ poġġiet dawn id-domandi dritt wara l-Evangelista inti żagħżuh u trittejx ħajja ideali totalitarja radikali. Isma' xi jgħid Ġesu, fid-dinja ħadd ma jitolbok daqstant? Għandek ċans tur il-fidi, il-ġenerozita u l-eroizmu tiegħek. Inti bniedem matur u għandek xewqa kbira li tgħix ħajja serja, impenjata, imma żgura li trid dan, jew anzjan u tixtieq tgħix l-aħħar snin ta' ħajtek f'idhem min ma jqarraqx bik mingħajr inkwiet li jifnik. Mela din il-kelma ta' Ġesu totta għalik ukoll. Mela int li qed tismani totta għalik ukoll. Infatti din il-kelma tinsab fit-tmiem sensiela ta' rakkumandazzjonijiet li fihom Ġesu jistidnek biex ma toqgħodx tinkwita x'se tiekol jew x'se tilbes, eżattament kif jagħmlu l-asafar tal-ajru li ma jiżirgħux l-ġilji tal-għeliqi li ma jinsġux. Għalhekk trid neħħi minn qalbek kull xewqa għall-affarijiet ta' din id-dinja. Għax il-missieri ħobbok, iħobbok ħafna aktar mill-la safar u l-fjuri u n-nifsu jieħu sibek. Għalek u qed jgħidlek bijow ġidkom u għatuh karità. U fiċċu għalikom infuskom boros li ma jitmerrux. Teżor li ma jiġix nieqes fis-sema. Fejn l-ħallil ma jersaq u lanqas il-kamla ma tħassar. L-Evanġelju kollu kemm hu u kull kelma tiegħu jitlob minna il-bnedmin li nagħtu dak kollu li aħna u dak kollu li għandna. Qabel il-miġja ta' Kristu fid-dinja Alla ma kienx jitlob daqstant mill-bnedmin. It-testment il-qadim kien iqis bħala ġid, bħala barka, l-għana ta' din id-dinja. U kull darba li kien jitlob biex issir karità ma' dawk li kienu fil-bżonn, dan kien jagħmlu biex il-bniedem jikseb il-favuri minn dak li jista' kollox. Aktar tard fil-Ġudajiżmu, l-idija tal-ħlas fid-dinja l-oħra saret komuni ħafna. Wieħed sultan qal hekk lil dawk li ċanfruh għax kien qed iberbaq ġidu. Mis-sirijieti ġemmgħu teżori għal hawn isfel, iżda jien ġemmajt teżori għal hemm fuq. L-oriġinalità tal-kelma ta' Ġisu qiegħda filli hu qed jitolbok tagħti kollox. Irid kollox minn għandek. Iridek tkun iben bla tħassib ta' xejn. Bla ebda tħassib dwar il-ġid tal-art. Iridek tkun iben li jserraħ biss fuq. U jaf li jil-ġid huwa ta' tfixkil kbir għalik għax qalbek tkun mimlija bih fil-waqt li hu rida kollha għalih. Għalhekk qed jgħidilna. Bijaw ġidkom u għatuh karità u fiċċu għalikom infuskom boros li ma jitmerrmlux. Teżor li ma jiġix nieqes fis-sema. Fejn lajl ħallijel ma jersa u lanqas il-kamla ma tħassar. U jekk ma tistax teħles mill-ġid materjalment għax int marbut ma persuni oħra. Jew għaliex il-pożizzjoni tiegħek tobbligat li tkun din jitus u adegwat żgur li jint trid tinfatam mill-ġid spiritwalment u tkun biss amministratur tiegħu. Hekk fil-waqt li tamministra ġidek inti tħobb lill-oħrajn. U waqt li tużah għal ġid tagħhom tiġbor teżor li jil-kamla ma tiklux u l-ħallil ma jisirqux. Imminti ċert li għandek iż-żomm kollox għalik? Isma' l-leħen talla ġewwa fik. Hu parir jekk ma tafx tiddeċidu waħdek. Tara kemm issib affarijiet żejda fost dawk li għandek. Iż-żommhomx għalik. Għati. Għati lil min m'għandux. Ejx il-kliem ta' Ġesù. Bih u għati. Bekk timla xkejjer li ma jiqdimux. Naturalment, biex tgħix fid-dinja trid tinteressa ruħek anke fil-flus, anke fil-ġid, imma alla jridek tieħu u mhux tinkwieta dwaru. Hu ħsieb dak biss li għandek bżonn biex tgħix skont l-istat tiegħek u skont il-kundizzjoni tiegħek. Mill-bqija bijgħu ġidkom u għatuh karità. U fiċċu għalikom infuskom. Boros li ma jitmerrmlux. Teżor li ma jiġix nieqes fis-sema. Fejn lajl ħallil ma jersaq u lanqas il-kamla ma tħassa. Il-Papa Pawlu VI għaraf tas-sew ikun fqir ta' xhieda ta' dan bil-mod kif xtaq jindifen. Ġo tebut fqir, ġo l-art. Ftit qabel ma miet qal lil-ħoh. Ili żmien inħejji bagalji għal dan il-vjaġġ importanti. Mela, dan trid tagħmel, tħejji l-bagalji. Fiż-żmien Ġesù forsi kienu jsejħulhom boros. Ippreparawhom jum wara jum. Imlihom kemm tiflaħ b'dak li jista' jkun ta' bżonn għal ħadd ieħor. Isir tassew tiegħek dak li tkun tajt. Aħseb kemm hawn ġuħ fid-dinja, kemm tbatija, kemm bżonnijiet. poġġi fihom kull att ta' mħabba dak kollu li tagħmel bris qutek. Għamel dan kollu għalih f'qalbek għidlu qed nagħmel dan għalik u għamlu sew b'mod perfett. Dak li tagħmel jasal fis-sema.
Kif għadna nilqgħu il-messaġġ tal-Papa meta għallimna li Alla huwa mħabba? U x'valur għandha l-karità nisranija imsejsa fuq il-volontarjat?
Il-messaġġ tal-Dusija tiegħu il-Papa Franġisku għas-siġġurnata dinjija tal-faqar beda biex qal li Sidna Ġesu Kristu li minani sar fqir għalikom. Meħuda mit-tinjitra lill-Korintin kapitlu 8 vers 9. B'dan il-kliem l-Apostlu Pawlu indirizza lill-ewwel insara ta' Korintu biex iħajjarhom juru solidarjetà ma' minnu fil-bżonn. Il-ġurnata dinjija tal-fqar din is-sena ser tkun sfida qawwija fejn għandna nirriflettu fuq kif qed ngħixu ħajjitna u fuq il-ħafna forum ta' faqar li jgħu madwarna. Ftit tax-xhur ilu id-dinja kienet qiegħda toħroġ mit-tempesta tal-pandemija, b'sinjali li l-ekonomija kienet qed tirkupla u tirpilja biex setgħu jibbenefikaw miljuni ta' nies li kienu spiċċaw fil-faqar wara li kienu tilfu x-xogħol. Dik ir-roqa blu fis-sema bdiet tikber li mingħajr ma naqset in-niket tagħna għat-telfa ta' tant eżies tagħna kienet bdiet turina li kien reġa' wasal iż-żmien għal relazzjonijiet diretti interpersonali u li stajna nerġgħu nibdew nissoċjalizzaw flimkien mingħajr biża' jew restrizzjonijiet. Imissa tfaċċat quddiemna katastrofi ġdida li ftefet fuq id-dinja xenarju tassew differenti. Tafu għalxiex qed ngħid il-gwerra fl-Ukrajna żdiedet ma' gwerer oħra reġjonali li għal ħafna snin ħolqu ħafna mwiet u tifrik, imma hawnhekk is-sitwazzjoni ħafna iżjed komplessa minħabba l-intervent dirett tas-superpotenza li trid timponi r-rieda tagħha biksur tal-prinċipju tas-self-determination tal-poplu stejjer traġiċi qed jiġru. Il-ħin kollu u dak li jżidu ftit potenzi qed jitfi il-leħen tal-umanità li trid il-paċi. Dan huwa l-ewwel parti li beda bih il-Papa il-messaġġ għal din is-sena. Hija mimlija tagħlim sabiħ dwar l-imħabba kbira li għandu lejn l-umanità u qalilna li l-akbar att u rieħ meta bagħtilna l-libnu mhux biex jiġi jgħaddi erba' tiegħem fid-dinja jagħmilha ta' kummidjant biex daħħaq in-nies imma bagħtu biex jifdi l-umanità kollha. L-ikbar mument kien fuq is-salib għal kulħadd bla distinzjoni. Il-Papa qed jispjega tajjeb dak li kiteb fl-enċiklika Deus Caritas Est. Alla huwa mħabba billi jikwota ħafna messaġġi oħra li kontinwament għamel u qed jagħmel lid-dinja kemm kattolka u kemm mhijiex. Kemm propju fl-udjenza tal-erba' 7 ta' Marzu 2007 fejn reġa' saħħa kliemu enfasizza bosta drabi biex nibnu l-Knisja bil-karjetà tantu hekk li kompla jgħid lill-isfijiet ta' Pjamonteze xejn ma jista' jifridna mill-imħabba tagħha. Kif ġa' għallimna San Pawl, komplu ibnu l-Knisja, għatu eżempju tajjeb fil-karità, fil-imħabba u fil-verità. F'dawn il-festi li ġejjin aħna l-insara nindunaw kif l-iskopewlini ta' Kristu kien u għadu li jeħles l-umanità u jagħtiha l-libertà fit-totalità tagħha. Ma ġiex biex isalva l-ruħ biss, imma ġie biex jolli l-umanità imħassra bid-dnub. L-umanità imjasra minn ħakkima bla qalb li kienu jħarsu lejn dawk ta' tagħhom bħala l-sira biss. Il-bniedem imrażza minn liġijiet magħmula minn bnedmin oħra stess. Pereżempju qatt għandna gvernijiet ta' pajjiżi li l-bnedmin qed imbiss għas-servizz ta' pajjiżhom u biex jintbagħtu għall-mewt fi gwerer bla sens. Ma jimportax, basta minn qiegħed fuq is-saltan, basta flusu jonfoqhom fl-armi għal ġlied, imma l-bniedem ma jimportax għax imut bil-ġoħ jew min ikun jikkumbatti imħallas biċ-ċenteżmi jew xejn. U il-valur li għandha l-karità u forsi nistaqsi u x'valur għandha l-karità nisranija imsejsa fuq il-volontarjat. It-tajn ta' Kristu jwassal li kull wieħed huwa obbligat jgħin biex isalva l-umanità, kull wieħed huwa mħeġġeġ biex iservi ħidma ta' karità biex nollu l-umanità f'kull stat, gwerer, arar, terremoti, ġuħ, istituzzjonijiet li lan tagħhom ikun li jgħin fil-bini. Ta' parroċċi, ta' sptarijiet, djar ta' xjuħ, knejjes, seminarji, kliniċi, iktar ma' jkun b'xejn dan is-servizz, iktar jissejjaħ volontarju, għax isir wara li dak li jkun iħost għanqila spiritwali. Li jgħin li l-minu fil-bżonn għall-imħabba ta' Kristu, għax fih jara il-Kristu miġruħ, hemm bżonn, nerġa' ngħid hemm bżonn li aktar insara minn pajjiżna, anke mill-parroċċa tagħna stess. Jeżaminaw lilhom infushom u jsibu min jedukawhom tajjeb għal ħidmiet volontarji li f'pajjiżna stess għandna bżonn u jekk meħtieġ anke għal barra minn pajjiżna fejn hemm ġa saċerdoti, reliġjużi, irġiel u nisa qegħdin jiddedikaw ħinhom u ħajjithom għal ġid tal-oħrajn. Jistgħu jkunu nsara u oħrajn jistgħu ma jkunux, imma kulħadd huwa uman u jeħtieġ lajnuna. Għandna ħafna kwalitajiet żbieħ ġo pajjiżna fir-raħal tagħna. Inaqdu flimkien biex issibu min jenkom ħalli tmorru tagħmlu xogħlijiet ta' volontarjat f'tant istituti li għandna f'Għawdex u f'Malta u tagħtu s-servizz. Mod speċjali jiżżażaħ ħalli taraw kif il-paċi tal-qalb ma tiġix biss mid-diskoteki u mill-ġiri. Mid-droga, jew mis-sess, hemm mezzi oħra li bihom tistgħu timlew il-qalbkom u dan huwa x-xogħol volontarju magħmul b'karità nisranija.
Taħseb li għandna sinjali ta' ħidma karitattiva fih dan il-Knisja tad-Djoċesi tagħna f'Għawdex jekk jidru tista' semmilna xi eżempji dun Mikiel?
Minkejja li forsi għall-mument gergirt illi ma kellniex għajnuna biżejjed fil-ġbir mill-istess għawċin għal istituzzjonijiet għawċin, ma dan kollu nista' ngħid illi jsiru. Imma jistgħu jsiru iżjed ħidmiet karitattivi fih dan il-Knisja tad-Djoċesi tagħna f'Għawdex. Hekk pereżempju nissuġġerixxu li jinkomplu naraw aktar attivitajiet fil-ġrani tar-Randan parroċċi li jorganizzaw ġbir ta' oġġetti tal-ikel. Biex wara jina tawlu l-istituti jew l-uffiċċju Caritas fil-Kurja u wara mill-istess uffiċċju jitqasmu hampers lill-familji fil-bżonn. Kellna parroċċi u nixtiequ li jkollna iżjed illi fih dagħhom hemm l-għaqda hekk kim se jaqlu b'ġenerużi fejn bil-ħidma tagħhom huma jiġbru min jgħeddhom mingħand il-parroċċani u l-ġabra jgħadduha fl-uffiċċju tal-karità permezz tal-kappillan. Hemm oħrajn imma ma jridux ikunu ftit ħdejn il-ħafna li baqgħu jistgħu jagħmlu dawn fejn jiġbru għotjiet ta' flus u oġġetti u wara membri tal-promozzjoni umana flimkien mal-arċipriet marru l-Isptar Ġenerali jew tax-xjuħ jew fil-ward tal-long stay u tagħhom fi golla fil-ġranet tal-lejn u ammont ta' affarijiet utli għalihom. Għandna s-seminarju illi jeħtieġ għajnuna kontinwa. Is-seminarju huwa il-minbi ta' għajnejna il-ġawra ta' Djoċesi u nixtiequ li narawh ferm aktar attraenti għaż-żgħażagħ tal-lum biex ikollhom edukazzjoni reliġjuża u edukazzjoni saċerdotali kif jixra u kif jieħtieġ. Għandna wkoll volontiera fil-Fundazzjoni Arka li jistinkaw biex jiġbru fondi għar-Respite Center li hu ċentru għal dawk b'diżabilità u għal dawk li jieħdu ħsieb persuni b'diżabilità u qed jagħti servizz imprezzabbli għall-Awċin u għall-Maltin imma sfortunatament qatt m'hawnx kuxjenza pubblika ta' dan il-lokal tant attrezzat għas-servizz dawk li huma b'diżabilità. U għal-ġenituri tagħhom li jkunu jridu jieħdu ftit mistrieħ waqt li jridhom jibqgħu taħt kura regolari mingħajr ma ssirulhom ħsara la fiżika u lanqas mentali. Neħtieġu iktar u nixtiequ naraw pereżempju parroċċi li jorganizzaw ħarġiet għal persuni b'diżabilità u nixtiequ li naraw involvement anke fil-liturġija ta' dawn il-persuni. Hekk pereżempju fi żmien il-miliet, fi żmien lejt jew il-ġimgħa l-kbira u jiġu involuti. Jien naħseb li għandna sinjali ta' ħidma karitattiva fih dan il-Knisja tad-Djoġisi tagħna f'Għawdex, imma nixtiequ illi ikunu iktar il-parroċċi illi jagħmlu dawn l-attivitajiet illi aħna semmejna. Biex hekk ikollna verament Knisja illi għax tħobb l-Ewkaristija, tħobb ukoll tagħmel karità.
Jista' jsir xi ħaġa iktar mill-parroċċi u x'azzjonijiet jeħtieġ ittieħdu biex jitwassal kif suppost il-messaġġ tal-Papa għaż-żminijiet tal-lum.
Iva, jista' jsir dejjem iktar. Mingħajr ma naqsu l-mertu ta' dawk kollha li qegħdin jaħdmu għall-opri missjonarji ta' barra minn pajjiżna, jeħtieġ li ssir ħidma affavur l-entitajiet tal-Knisja fid-Djoċesi tagħna. Ħafna drabi apparagun ta' dak li ħafna volontiera jagħmlu għal barra u oħrajn li jagħmlu brisq il-festa tar-raqal li jagħmlu ħidmiet għal barra minn pajjiżna, il-ġabra għal karità f'pajjiżna għall-Awċin hija ftit. Ħdejn dawk il-volontiera li jaħdmu brisq il-festa tar-raqal u dawk li jiġbru għal karità f'pajjiżna għall-Awċin huwa qattra fl-oċean. Hawn irrid nagħmel appell. Jeħtieġ li membri tal-Knisja li huma mdaħla f'ebda għaqda u lanqas ħidma oħra ta' ġbir jitħajru jibdew jagħtu semhom brisq l-attivitajiet u l-opri ta' karità li hawn bżonn f'Għawdex. Jidħlu fil-Kumitat Promozzjoni Umana jew il-Karitas f'Għawdex. Il-karità għandha tibda dejjem mid-dar tagħna. Għaliex pereżempju waqt li kien qed isir il-ġbir għall-arka lotijiet fil-maġġoranza tagħhom ġew minn lub ġenerużi Maltin. Għaliex jħutu kolli għandhom persuni b'disabilità ma jingħaqdux ma' oħrajn simili f'Għawdex biex jissapportjaw l-aqwa opra li tista' tagħti kien lilulidhom għal ġejjieni. Għaliex ħafna drabi jissir tant enfasi fuq il-ġbir ta' festa jew opri kapriċċjużi fil-knejjes imbagħad appell għal karità f'pajjiżna jaħarbilhom u jitilfuh. Għaliex għad għandna dik l-idija li ma jeżistix faqa f'pajjiżna. Jidilkom li mhux veru dan. Tajjeb għalhekk li xi kultant il-kappillani għandhom jagħmlu servej kif għandu jkun. Jibdew jaraw mhux biss kif iżejnu l-Knisja bl-obri tad-deb u l-fidda u xi statwi li ma jħossu xejn imma jagħtu kast dawk il-parroċċani li jħossu l-bart u s-sħana u jistħu jitolbu l-bżonnijiet tal-ġurnata għax jeżistu. Dawn għandhom ikunu sorveljati minn persuni mħarġin tajjeb u jaraw xi bżonnijiet l-aktar essenzjali għandhom. Uħud jaqgħu taħt għajnejhom imma imaqdruhom għax jaħsbu li huma żenin għax huma mkissrin mill-familji jew ikunu jafu il-passat ħażin tagħhom u jibqgħu bil-kundanna u l-forka imdenda dejjem fuq rashom u jibqgħu ikunu oġġett ta' ħasra imma bla kull tip ta' għajnuna la finanzjarja u lanqas psikoloġika. Ma dawn inżidu oħrajn imma iż-żmien ma jippermettilniex.
Tħoss li għandek tagħmel xi appell lis-semmija tagħna Dun Mikiel? Jekk min qed jismana jixtieq imittiedu fil-volontarjat, x'għandu jagħmel? U dawk li jixtiequ jagħtu l-għajnuna finanzjarja direttament, kif ser jagħmlu dan Dun Mikiel?
L-ewwel appell bla dubju ta' xejn, kulħadd iħossu sensibbli għal bżonnijiet f'pajjiżna. Ftit il-bogħod minnek jista' jkun hemm familja li għandha bżonn. Imma tistħi titlob ressaqa l-emmin u inkarigat fil-parroċċa uri l-ħtieġa u l-bżonnijiet tagħha ma' min jista' jgħinha tieni appell illi jien nixtieq nagħmel huwa lil dawk illi jħossuhom f'qalbhom jistgħu jgħinu u qatt ma' kellhom bieb miftuħ fil-parroċċa. Ejjew kellmu lili fl-uffiċċju tal-karità Ir-Rabat fil-Kurja u nitħattu u naraw x'nistgħu nagħmlu. Hemm ħafna organizzazzjonijiet, hemm ħafna fejn wieħed jista' imittidu, jekk xi darba ħabba dbieb u ma fitħulux jew fitħulu u għal uwulu niftħulu bieb ieħor. Hemm lok għal kulħadd, hemm fejn taħdmu. Immaġinaw illi kieku jkollna aktar volontiera illi jagħmlu din il-ħidma b'karità nisranija, kemm oħrajn jistgħu jisofru inqas. Immaġinaw kemm ser iħossuha f'qalbhom dawk il-benefiċjarji huwa diet oħra tal-Knisja li ma jsibux qotja bħalma kellna is-snin ta' qabel u ma nistgħux ngħaddulhom l-ammont li soltu nagħtuhom bla dubju it-tnaqqis flotjiet isir kontra qalbna. Imma kif ġajdna ma tistax tagħti jekk ma ssibx fil-budget. Hemm bżonn illi jinħolqu iktar gruppi ta' karità. Hemm bżonn li l-Kumitat Promozzjoni Umana jaħdem iżjed, bla mistħija, bla biża. Hemm bżonn li jkollna volontiera f'għawdex kollu fejn meta ssir il-ġabra tal-karità joħorġu huma iqassmu l-envelopes fid-djar u jiġbru l-envelopes mimlija bil-flus mid-djar biex hekk inkomplu nkabbru il-ġabra u jkollna x'inqasmu. Fl-aħħar nett, jekk xi ħadd ikollu xi amara li ser jibdilha biex iġib isbaħ u jixtieq jagħtiha karità flok ibieħha bi ftit flus qabel sejħuli biex niġi nara biex jekk ikun hemm xi familji li assolutament għandhom bżonn nagħtuhilhom min ikollu xi fridge li għadha tajba, xi washing machine li jkun se jbiddilha biex iġib oħra isbaħ, tkellmu ejdulna din ukoll hija karità. Tistgħu tkellmu l-Arċipriet, tistgħu iċ-ċemplu fl-uffiċċju tal-Kurja. In-numru tal-Kurja huwa 2155-6661 2155-6661. Nittama li minn dawn l-appelli li jien qiegħed nagħmel jitħalla frott għal ġid tal-foqra li għandna f'pajjiżna. Ma nwarbuhomx imma ngħinuhom titħux bija, imma sinċerament qed ngħidilkom hawn f'qar f'pajjiżna. Hawn xi ħut li juru wiċċhom li huma f'qar, hawn xi ħut illi għaliex jixtiequ jżommu l-istat soċjali tagħhom quddiem l-oħrajn ma jurux li huma f'qar. Imma x'għaddej minn ħajjithom alla bisjaf aħna rridu nkunu li nitkisfu biex naraw fejn nistgħu ngħinu il dawn il-familji li għall-kelma jistħu jgħidu li huma fil-bżonn.
Mela qabel nalqodu Mikiel, tixtieq tgħidilna xi ħaġa aktar aħħar u l-karità.
Alla jrid li jint bħala bniedem timxi mal-oħrajn kif hu jimxi magħhom, li tħobb lil-għajrek bħalek innifsek, tfisser li tħobbu bl-istess mod u bl-istess qies kif inti jinnifsek, inti maħbub minn Alla. Jiġifieri maħbub bla qies minn Alla. Imment tista' tħobb lil-għajrek bl-istess qies li huwa nnifsu u maħbub minn Alla, il-fatt illi jilmu lej għedlek ideal tantoli li qatt ma tista' tilqu għal kollox jgħinek f'din il-mixja ta' konverżjoni kontinwa. Ifli sewwa mela, l-imħabba ta' Alla lejk li minna trid toħroġ l-imħabba tiegħek lejn għajrek. Mixja li ssib il-milja tagħha bit-tisħib sħiħ tiegħek fl-imħabba ta' Alla innifsu fil-ġenna. Imma l-ġenna trid tibda minn hawn minn din l-art. Fil-ktieb tal-Levitiku dan il-kmandament huwa l-konklużjoni tal-lista twila ta' twissijiet dwar is-solidarjetà mal-fqar u kontra l-isfruttar u l-moħrija tad-dajfin. It-twissijiet jitlu f'ħafna dettalji u juru l-attenzjoni speċjali li għandu Alla nnifsu lejn minnu żvantaġġat fis-soċjetà. U nispiċċa b'din il-kwotazzjoni tal-Levitiku kap 19 meta taħżdu il-ħsad ta' artkom tibqax sejjer satar fl-alqa. M'għandekx taqta' il-frott kollu ta' dwili tiegħek. La tisirqux, la tgħidux kliem bieħor, la tqarqux b'xurxin, la taħilfux bismi fil-gideb, la taħqarx lil-għajrek. Il-ħlas tal-ħaddiem mikri ma jibqax għandek sa fil-ħodu. La tisħiċ li truċ u la tqieċ tfixkil qoddem l-għamam, la tawwiċ fil-ħaq li tagħmel, la tdawwarx wiċċek mill-fqir, lanqas ma tweġġaħ lill-kbir għal wiċċu, la tbejjiċ lill-ħuf f'qalbek, la titħallax bidejk u la żżomx f'qalbek qalu li qed nisek imma ħobb lill-għajrek bħalek innifsek. X-serjeta fejn tidħol l-imħabba tal-proxmu minn Alla u kif kompla jinsisti min-naħa tiegħu Ġesu magħna. Minnu l-proxmu tiegħi x'għandi nagħmel għamel bħal dak li ħen għall-proxmu tiegħu. Ibdew mill-lum. Ħobbu l-proxmu tagħkom u għamlu karità kemm tifilħu ma' min jien ħtieġ il-karità tiegħek. Soċjetà fejn tammar is-solidarjetà.
Ġesu mhux biss ġie biex iwassal il-bxara t-tajba lill-foqra, imma kien magħhom. Ġesu kien magħhom. Ġesu kien huma stess tant li meta tnejnu lill-fqir inkunu ngħinu lilu. Ġesu identifika ruhom mal-fqir tant li jgħidilu. Meta kont bil-ġoħ tajtuni x'nikol, kont bil-aġġ u tajtuni x'niġlob, kont barrani u l-qajtuni, kont qeri u libbistuni, kont marit u ġejtu tarawni, kont il-ħabs u ġejtu żżuruni. B'dawn il-kelmiet illi Monsignor Isqof Mario Grech ikkwota waq l-omelija tiegħu nar il-festa ta' Marija Bambina fix-xahar Għawdex kompla jispjega dawn il-versi. Fil-persuna tal-fqir hemm il-preżenza speċjali ta' Kristu li tobbliga li l-Knisja tagħmel għażla preferenzjali favur il-foqra. Papa Franġisku fl-omelija li għamel fil-velja tal-ħejt il-ħamsin illi għadda qal li l-foqra huma la karne di Kristo, il-laħam ta' Kristu. Fi kliem il-Papa, hemm bżonn li aħna l-insara inkunu aktar kuraġjużi u mmorru nfittxu lil dawk illi huma il-laħam ta' Kristu. Jekk aħna nagħtu darna lill-fqir, jekk insoddu id-dnejna għall-karba tal-fqir, inkunu nagħlqu l-bieb għal Kristu. Biex ifisser il-gravità tad-dnub li tagħmel is-soċjetà. Meta tagħti dara lill-fqir, il-Papa Franġisku ifakkar fi storja li jirrakkonta wieħed trabbi tas-seklu 12. Meta kienu jibnu t-torri ta' Babel, kienu jużaw bricks li kienu jiswewlhom ħafna għax jridu jiġbru t-trapp u t-tiben jagħmlu l-aġna u jaħmuhom fil-forn. Għalhekk kull brick kienet teżor. U jekk kienet taqa' u tinkiser xi waħda, din kienet tkun traġedja kbira. Imma mbagħad jekk kien jaqa' ħaddim kien qisu ma ġara xejn. Il-brik kienet tiswa aktar mill-bniedem. Dan jiġri wkoll lilna. Jekk l-ekonomija tkun sejra ħażin, ninkwetaw qatih. Jekk jisparaw fuq tajra protetta ħaġa li m'għandiex tkun, nagħmlu plejtu. Imma mbagħad qed naraw foqra li mhux biss m'għandhomx ikel u xorb, imma lanqas futur bħalma huma l-immigranti u r-refuġjati u għal ħafna qisu ma qed jiġri xejn.
Solidarjetà bli skossi. Għanna minnu fqir għax nieqes mill-mezzi. Hemm ukoll dawk li għax għandhom mezzi limitati ma jifilħux għal ċerti biżijiet finanzjarji anke ta' ħwejjeġ essenzjali. Imbagħad em dawk li għandhom il-mezzi imma ma jafux iħadmu baqal dak li għandhom u għalek iberbqoh. Em imbat il-faqar affettiv. Jiġifieri dawk il-persuni li huma mċaħda mill-imħabba. Mhumiex ftit dawk li għal raġuni jew oħra mhux biss għandhom qalbhom u ġuha, imma jsibu lil-min jisqihom l-imrar flok l-imħabba. Fost dawn hemm dawk li għandhom problemi fiż-żwieġ tagħhom jew dawk l-uliet li xi ħadd ħatfilhom l-ozza tal-familja. Hemm ukoll il-faqar tal-karattru. Karattru li mhux mibni sewwa, faċli jħarbat in-niżġa ta' relazzjonijiet mal-oħrajn fil-familja, fuq ix-xogħol, fil-komunità u l-bqija. Ħafna drabi it-tiswir tal-karattru jiddependi mill-formazzjoni li wieħed jirċievi jew jibqa' ma jirċevix fit-tfulitu. Waħda mill-kawżi ta' dan il-faqar kollu hija l-individualizmu li ħolqot il-kultura kapitalista dan wassal biex jinfirex l-anonimat tikber l-indifferenza u joktor in-numru ta' dawk li għalkemm parti mill-folla qed jgħixu fis-solitudni. Din l-indifferenza lejn il-bniedem batut għax hu kif inhu mhux biss dnub li jagħmlu l-individwi personalment imma wkoll tal-istituzzjonijiet kull darba li jonqsu milli jwettqu dmirhom f'soċjetà demokratika. Mhux biss l-individwi saru indifferenti lejn xulxin imma wkoll in-nazzjonijiet. It-tweġiba tagħna x'inhi? Jien naħseb li s-solidarjetà. Il-kmandament tal-imħabba li tagħna Ġesù huwa it-tweġiba għal din l-isfida. Bħalma ħabbejtkom jien hekk ukoll ħobbu intom lil xulxin. Din l-imħabba tal-proxmu tissarraf fi-spirtu ta' solidarjetà. Ġesù qalilna ċaru tont. Kull ma għamiltu ma wieħed mill-iżgħar fost dawn ħuti, għamiltuh miegħi. Kontrarju għal kif jaħsbu xi joħud, is-solidarjetà mhix atteġġjament sentimentali jew xi forma ta' assistenzjaliżmu. Infatti, tkun solidali ma jfissirx li tagħmel l-elemosina jew xi azzjoni karitattiva darba ta' darba kif jikteb il-Papa Benedittu 16 fl-Enċiklik Caritas in Veritate, hemm bżonn nelbu il-viżjoni frammentata ta' solidarjetà, jiġifieri ta' solidarjetà bli skossi jew darba kultant u niskopru id-dimensjoni soċjali u politika tagħha. Hemm rabta bejn is-solidarjetà u l-ġustizzja. Għax li ma titraskurax li l-proxmu tiegħek jassigura ħarsien mhux biss tal-ġid individwali imma wkoll tal-ġid komuni. Is-solidarjetà hija virtù li tesprimi ruħha f'imġiba abitwali u kontinwa tal-persuna. Jiġifieri imġiba li ssir parti mill-karattru tal-persuna. U li tidher fl-azzjonijiet tagħha kollha ta' kuljum. Is-solidarjetà hija dispożizzjoni tal-qalb li taqgħod iċ-ċittadini kollha flimkien b'tali mod li ħadd ma jitħalla jinħakem mix-xewqa li jintilef fil-folla anonima. Għax huwa faċli li biex wieħed ifarfar ir-responsabiltajiet tiegħu anke dawk soċjali, jażel li jkun bla isem u jilbes il-maskra biex jaħbi wiċċu. Resqin lejn jum il-karità li taħbat nar il-ħadd 21 ta' Novembru. festan u kol ta' Kristure. L-appell tijaj u għawijħed. Ejjew inkunu solidali maħutna il-bnedmin, mux ta' barra minx tutna, imman ta' gżirietna. Tiġuġ tejduli li maħunx faqar f'pajjiżna, dak jien nafu, mill-ħafna każijiet illi jiġuni fl-uffiċċju tal-Karitas. Ejjew u tisimgħu il-biki u taraw is-sitwazzjoni imwera ta' xi ħut aktar minn oħrajn. Żgur li m'iniex se nitħalla naġixxi mingħajr ma nkunu eżaminajna l-każijiet kollha illi jiġu quddiemna. U għalhekk żgur li tingħata preferenza lil dawk li l-aktar jeħtieġu l-għajnuna. U l-għajnuna tiġi biss minn għandkom, minn għand il-poplu għawġi. U għalhekk importanti illi f'dan il-jum kollha kemm aħna nuru l-ġenerożità tagħna, nuru imħabbitna lejn ħutna stess. U dawn ħutna jistgħu jkunu barra mill-bieb tiegħek fuq l-adba ġirien tiegħek u int ma tagħtix każ. Imma aħna mill-uffiċċju tagħna nistgħu nkunu nafu x'hemm ġewwa mill-bieb ta' ċerti familji li għaddejjin minn kriżi li ma bħala. Għenuhom, kunu ġenerużi. Imħabba kbira li Alla wera magħna meta bagħtilna l-Ibnu Ġesù li tqanqalna biex inkunu ġenerużi u ngħinu lill-familji fil-bżonn fjum il-foqra. Wek ġejna fit-tmiem ta' dan il-programm nittama illi sewwa biex aħna l-koll bħala nsara inwessu qalbna għal karità ma' oħrajn illi ikollhom bżonn l-għajnuna tagħna. Niftħu qalbna mhux biss meta ikollna xi sejħa wara xi diżastru illi jinqala f'postijiet u fartijiet oħra barra mixtut tagħna, imma din id-darba l-appell qed isir biex aħna ngħinu lill-familji fil-bżonn tagħna ġewwa Għawdex. U tant immigranti regolari li hawn ġo pajjiżna għalhekk nintelqu f'idejn il-ħnina t'Alla u inħalluh juri l-imħabba tiegħu u l-providenza tiegħu permezz tagħna f'oħrajn li huma neqsin minn dak li hu meħtieġ f'pajjiżna stess. Xejn aktar? Ħlief, inselmilkom tkunu mberkin dummi kil-borġ.